Para pamirsa ingkang kula tresnani, sugeng pinanggi malih kalian kula Pendhita Pujiyanto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan sawetara sedal menika kados pundi pawartos panjenengan para pamirsa, menapa panjenengan niwetan menika diberkahi Gusti Allah. Nah diberkahi aja lali karo aku to gitu. Wong diberkahi kula berkahi jenengan, jenengan ora kelingan karo aku ra piye. Paling-paling ndongake kok papa. Nah para pamirsa adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan sabenika sampun tumugi maliaki bab setunggal monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula saderengipun menika ngaturaken salam kula dumateng Ibu Sadiem nggih. Wah. Ibu menika saben midhangetaken kula. Wah, Pak Puji, kula kangen kaliyan jenengan nggih. Terus Bapak Ibu, Pak Stio, Stiono ndika ngeten. Nah, ini pripun to Pak wong bedino radio yo di keloni ya yo piye wong anak-anak yo reso krungu ya untung ana TV. Para pamirsa keluarga pasti ana nggih ibunipun Mbak Sadiem menika saestu anggenipun sinau pangandikanipun Gusti. Nah, para pamirsa, kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Pepanggihan kepengker wonten ing Maliaki 1:9-13. Ing mriki bangsa Israel dipunemotaken bab anggenipun pisungsung ingkang ngremehaken Gusti Allah. Saperangan ageng tiyang-tiyang Israel namung lelamisan kemawon anggenipun ngabekti dumateng Gusti Allah inggih menika ingkang ndadosaken dukanipun pangeran. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani, kita badhe ndedonga saderengipun kita lajengaken. Dukan Yoromo ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwarken kawula ngaturaken kenging panuwun nayut damnika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan kawula badhe ngedum berkah kasuwarken. Kawula pasrahaken adicara menika wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados ingkang sampun kula aturaken ing ngajeng bilih kita badhe sinau maliyaki bab setunggal. Para pamirsa kula badhe miwiti ing pepanggihan menika saking bab setunggal ayat 18 mekaten surasipun. Kenowo ing laknat wong kang duwe kewan lanang ana ing antaraning raja kayane kang wis didhewekake ewa semana banjur ngurbanake kewan cacat marang pangeran Yahweh. Sebab ingsun iku ratu kang agung mengkono pangandikane pangeran Yahweh Gustine sarwa dumati sarta asmane ingsun diajri ana ing antaraning para bangsa. Para pamirsa wonten ing pangandikan kala wau sebab ingsun iku ratu kang agung mengkono pangandikane pangeran Yahweh Gustine sarwa dumati sarta asmane ingsun diajri ana ing antaraning para bangsa. Para pamirsa ing satunggalipun wekdal asmanipun Gusti badhe dipun ajri nanging boten ing wekdal samenika. Salah setunggal ingkang dados jalaran asmanipun Gusti karemehaken inggih menika kekayutan peladusan lan ugi ingkang martosaken panjenenganipun ing mriki inggih menika tiang-tiang pitados. Kula mboten mangu-mangu gegayutan kawilujenganipun tiang-tiang menika, nanging kula kuatos. Kula mangu-mangu bab kawilujengan sawetawis tiang. Menapa panjenengan nate mireng Gusti Allah mestani tiang-tiang pitados sejatos lan tiang pitados selamisan utawi munafik? Gusti Yesus kanthi cetha meratelaken ing saben-saben gegayutan kalian golongan Farisi anggenipun nindakaken agami ing jamanipun. Kandi tinarbuka Gusti Yesus ngendikaken perkawis-perkawis ingkang awon gegayutan kalian tiang Farisi menika. Gusti Yesus mestani dumateng tiang-tiang Farisi menika kuburan kang dilabur putih. Cupi panjenengan bayangaken sesebatan Gusti atas tiang-tiang menika saestu awon. Nanging panci kados makaten Gusti Allah mestani tiang-tiang menika. Panjenenganipun nyanepaken tiang-tiang menika kados dene mangkok ingkang jawinipun indah nanging salebetipun boten nate dipun kumbah. Mangkok menika boten nate dipun kumbah kanthi mekaten kebak kalian samukawis jinis reget Gusti Yesus ngendika yaiku watek lelamisan. Semak Matius 3:23 ayat selangkung ngantos 29. Inggih kados makaten kahananipun sedaya tiang ing jaman Malayaki tiang-tiang namung winates nindakan formalitas keagamaan. Para pamirsa kita terpaken perkawis menika ing jaman kita menika. Panjenengan kagungan agami utawi panjenengan kagungan Sang Kristus. Menapa panjenengan tulus utawi panjenengan namung nindakan formalitas? Menapa panjenengan ngagem kekristenan menika kados dene rasukan ingkang saged panjenengan bikak lan dipun selahaken makaten kemawon? Lan menapa panjenengan pakulinanipun lukar makaten kemawon menawi sampun mboten wonten ing gereja? Menapa panjenengan saged nedahaken patrap kasukman karohanen lan saged ngendikaken tembung-tembung kasukman? Nanging kados pundi panjenengan ngejawantahaken Sang Kristus ing gesang panjenengan? Menika pitakenanipun. Jenengan saged ngomong deladah bab kasukman ayat-ayat kitab suci pisan nanging menawi patrap panjenengan menika ora selaras kadang omongan jenengan jenengan kasebut jar koni nggih gajah diplangkoni iso ngajar ora iso nglakoni nggih. Nah, perkawis ingkang kawitan ingkang bangsa Israel tindakaken inggih menika misungsuaken sapi sepo ingkang sakit. Selajengipun bangsa Israel menika sanjang bosenake banget ibadah-ibadah dawa. Yo sinau so kitab suci bener-bener boseni. Sinau kitab suci bener-bener boseni. Satu ngerapti kucin nyariasakan bila ing wedhap ya baipun ngawontenaken pemahaman kitab suci ingkang rawuh kirang langkung 1500 tiang. Kamongko ing gedung-gedung wonten maneka pakaryan ing ngriku gunggungipun tiang Kristen wonten 2000 tiang. Saben dinten wonten 2000 tiang medal saking gedung menika. Nanging pinten ingkang mlebet ing gereja ing dinten Minggu? 1500 tiang kemawon. Kasunyatanipun boten cekap sae to. Kamangka ingkang manggen ing gedung-gedung ageng menika anggota gereja saged ugi namung medal Paskah kemawon dateng gereja. Tiang-tiang kala wau saged andugani pertandingan bal-balan. Nanging boten saged andugani ibadah ing Minggu sonten. Ibadah menika tiyang ingkang agaminipun Kristen panci kathah para pamirsa. Kathah. Nanging kekristenan sejatos sanget dening sekedhik. Kathah sanget tiyang ingkang namung sembrono wonten ing gereja, ibadah kula tasih alit kula sami dolanan omah-omahan nggih. Pakulinanipun kula ngisi kaleng Black kalian City lan nyadi dumateng lare-lare ingkang manggen ing tangga sisih. Aku lagi bisnis, makaten sanjang kulo. Dolanan ingkang kados makaten panci mboten nandhesaken kulo dateng pundi-pundi, nanging dolanan makaten menika kangenipun kulo ing medhat tasih alit sesuatu satunggalipun perkawis ingkang kremenaken. Nah, kata sanget tiyang dewasa, tiyang dewasa ingkang namung sembranan kemawon kalian gereja ing medhat menika. Ing wedha kula dipun teguhaken ing salebetipun pelatusan tiang ingkang nyukani tugas mateng kula lumebet ing pelatusan sanjang bilih wonten 3 dosa ageng ing salebetipun pelatusan ingkang kedah kula singkiri. Saged ugi kula dereng bangun turut perkawis menika nanging kula tansah kemutan kegiatan 3 dosa menika. Dosa nomor 1 ing salebetipun pelatusan inggih menika keset. Keset. Menika leres para wayasa. Ingkang dados jalaran kenging menapa mboten wonten malih ekspositor tiyang ingkang dilentrehaken pangandikanipun Gusti kanthi jlimet. Pangandikanipun Gusti ing wekdal menika inggih menika awet dados ekspositor, nggih, tukang dilentrehaken runtut menika nuntut sinau ingkang tigen. Gampil sangat pendeta menika repot sadawanipun setunggal minggu. Inggih ngisini-sini sangat menawi panjenengan nyedot sedaya wekdal kapanditan panjenengan sadangunipun seminggu tanpa nyukani wewengan sinau. Gereja pundi kemawon ingkang pendetanipun ekspositor lan nyuwun wekdal pribadi kangge sinau kedah dipun sukani jin. Pendeta menika panjen betaken wekdal menika lan pendeta menika kedah sinau menawi gadah kekajengan dados ekspositor. Pendeta menika mboten kenging gadah sifat aras-arasan lan gadah pengajeng-ajeng saged dados juru mucal pangandikanipun Gusti Yesus. Ekspositor menika ngeten iki ngespos gitu ngetingalaken kayektosan-kayektosan ayat ingkang dipun panggihaken misalnya upamanipun nggih misalnya nggih upamanipun kayektosan nggih kayektosan iki basa asline apa kenapa kok kebak kayektosan kebak iki piye ya upamanipun ngoten menika kedah dipun sinau gitu ora iso jenengan karo sambil lalu nggih mboten saged gitu. Wonten satunggal mahasiswa teologi yang dados pendeta ing satunggal papan sasampunipun ngadosi tigang taun piyambakipun Bu Ditoyo saged pinanggih kalian pendeta sepuh ingkang dados dosenipun. Pak pendeta sepuh nanggung apa ana perkara ing urip putele? Anu Pak, rasipun kula kepengen sanget dinarakan pelayanan kok Pak. Kula sabar ketelasan bahan khotbah Pak. Kula sabun bangsuli sawet tas khotbah kula lan pesaman mangertos menika kula bangsuli. Pak pendeta sepuh ingkang dados dosen menika ngendika? Suweni pirang jaman, pirang jam ya. Anggon munyawisake wektu kanggo khotbah kuwi, pirang jam iki. Jawabanipun, kula ora ngaturaken sedaya khotbah ingkang panjenengan paringaken dumateng kula, Pak. Kula ugi sampun khotbah gegayutan sawetawis perkawis menen sanesipun. Napa kulinan kula nyawisaken setunggal khotbah sadangunipun tigang jam, Pak? Pendeta sepuh menika nyukani pitutur. Sinatena khotbah-khotbahku bisa ora memper karo kowe, aku mbutuhake wektu 24 jam kanggo nyawisake khotbah siji. Aku ora bakal khotbah menawa panjenengan aku rumangsa durung siap. Para pamiyarsa. Patrap keset menika inggih menika dosa ingkang ageng. Lan Gusti Allah tentu mboten badhe ngejaraken tiyang keset menika mekaten terus. Kula mituturi nem-neman ingkang nembe-nembe menika kepingin mlebet ing salebetipun pladosan lan ing satunggal dinten nem-neman menika sanget gadah pengajeng-ajeng saged mlebet ing sekolah pendeta. Nem-neman menika gadah pepinginan ageng bilih piyambakipun saged dados pendeta namung kanthi ngejaraken Sang Roh Suci gula wentah piyambakipun. Sang Roh Suci mboten badhe purun mucal pendeta ingkang keset. Panjenenganipun namung badhe mucal tiyang ingkang purun kanthi saestu sinau. Pangibadah rohani dados mbosenaken kangge bangsa Israel. Awit bangsa Israel mboten resnani pangandikanipun Gusti. Panjenengan ketan resnani pangandikanipun Gusti ing mriki kemawon bentenipun kitab suci kalian buku-buku sanes. Buku sanes saged panjenengan waos saderengipun panjenengan remen dumateng buku menika lan panjenengan ketah mangertos isinipun saderengipun panjenengan remen dumateng buku menika. Nanging panjenengan ketan resnani pangandikanipun Gusti saderengipun mangertos pangandikan menika Sang Roh Allah. Boten badhe mucal tiyang ingkang keset. Nggih. Dosa ageng kaping kalih ing salebetipun peladosan inggih menika pepinginan ingkang kelangkung-langkung. Pepinginan ingkang kelangkung-langkung menika timbul ing salebetipun sawetawis cara. Pepinginan mekaten menika satunggalipun jinis sanes saking kerakusan edan kaurmati. Pepinginan dados pendeta misur, pepinginan khotbah ing ngajengipun tiyang kathah. Dosa ageng ing salebetipun peladosan ing wekdal menika pepinginan khotbah ing ngajengipun tiyang kathah kula yakin kathah sanget pendeta ingkang ing wekdal menika mboten wonten ing gereja-gereja ageng lan tiyang-tiyang menika ugi mboten namung kedah mimpin pesaman ageng kula nate mireng tiyang ingkang khotbah lan mboten ngantos 100 tiyang ingkang rawuh ing wekdal semanten nanging khotbahipun ngidapi-dapi khotbah ekspositori manah kula geter ing wekdal mirengaken khotbahipun kula tanglet dumateng pendeta menika pinten tangunipun panjenengan nyawisaken khotbah mangkaten nika. Pendeta menika sanjang bilih kangge nyawisaken khotbah ingkang kados mangkaten betahaken setunggal minggu. Kula gumun mangertos pendeta menika damel persiapan khotbah langkung saking 24 jam lan purun mimpin tiang sekedhik. Kados pundi kemawon kathah sanget tiang ingkang gadhah pepinginan ageng dados misuwur lan mimpin gereja ageng. Kulo nate mireng cariyos ing satunggal kita gegayutan pendeta ingkang sanjang kalian semaipun. Ono gereja ing kutho liyane kang njaluk aku dadi pemimpin gereja ing kono. Kutho ing gedhi gerejane uga gedhi, gereja mau gelem bayar kita dhuwur, lan gereja iku anggone luwih apik tinimbang anggotane luwih apik tinimbang ing kene. Aku bakal munggah ana kamar donga, ndongake apa Gusti kepareng apa ora. Semaipun sajang. Ayo, aku gondhe donga. Pak Berita menika atur wangsulan, aja. Kowe ana kene wae lan wiwita beres-beres. Kula kuwatos kathah abdi Gusti ingkang kados mekaten menika. Para pamirsa dosa ageng ingkang kaping 3 ing salebetipun peladosan inggih menika rumaos bosen, kesel. Alasanipun sampun tentu awit manungsa mboten cekap nyawisaken wekdal kangge sirau kitab suci. Tiang mboten gadah karisma, mboten ugi saged samutayanipun, nanging mboten wonten alasan kangge tiang menika asikep mboten peduli bosenan, mboten wonten pepinginan lan mboten gadah semangat. Para pamirsa saderengipun kula sampun sebataken menawi kula sesarengan ibunipun lari-lari nonton drama. Saya sangat drama menika lan nyengsemaken kula. Awit drama ingkang dipun gelar wonten ing gedung menika nyariosaken satunggal neneman ingkang dados paraga ratu ingkang satunggal dados mitranipun. Nanging mitranipun menika ngandhapaken mitranipun ingkang dados ratu menika. Saya sangat wawan pangandikanipun prasasat mboten wonten ingkang cewet bab tembung-tembungipun. Kenging menapa kok saged lancar kados mekaten? Awit tiyang kali menika ngapalaken lan latihan terus-terusan menawi sedaya paraga ing drama menika saged nyawisaken wedal sawetara saderengipun dipun tontonaken kenging menapa kita mboten saged nyawisaken wedal kangge nyawisaken pawartos pangandikanipun Gusti. Pendeta pundi kemawon ingkang minggah mimbar tanpa cecawis sami kalian ngeremehaken asmanipun Gusti lan tiyang menika sanjang duh kok kitab suci iki mbosen yo. Menyang gereja bosen minggu ngarep aku bakal nindakake sak prakara kang dudut ati. Dados pendeta bodho ing menika salah setunggal dosa ageng ing salebetipun peladosan. Ayat 18 mengenipun kenowo ing laknat wong kang duwe kewan lanang ana ing antane raja kayane kang wis didheweke wasemono banjur ngurbanake kewan cacat marang pangeran Yehuwa. Perkawisan sing kang dipun tindakaken kathah tiyang inggih menika janji dumateng Gusti lan nanging boten netepi janji menika. Perkawis menika sinerating salebetipun kitab kaimaman lan kitab ulang bebasan pilih Gusti Allah boten ngersakaken kita matur menapa-menapa dumateng panjenenganipun menawi kita boten tumemen. Menawi panjenengan kaul tindakaken satunggalipun perkawis konjuk Gusti Allah langkung saya panjenengan netepi kaul menika awit Gusti Allah metang panjenengan saestu-estu. Panjenenganipun boten nyuwun panjenengan sumpah atau kaul nindakan kandi sukarela nanging menawi panjenengan kaul panjenengan netepaken menawi panjenengan netepi kaul panjenengan. Nah wonten tiyang Israel ingkang protes ageng kayane kita bakal panen gedhe taun iki. Aku ora mung bakal ngaturake sak pro 10 marang Gusti nanging ku misungsungake pisungsung sukarela marang panjenengane. Nanging wedhap panen luber-luber tiyang Israel menika netepaken nyimpen hasilipun kangge badan piyambak. Tiang-tiang menika netepaken mboten purun mbangsulaken sekedhik kemawon dumateng Gusti. Tiang-tiang menika malah ngaturaken ingkang cacat, pincang lan sakit. Salajengipun kita lumebet ing kitab Maleakhi bab kalih hira-hiranipun gimana para imam dipunemotaken awit nyemeraken. Para pamirsa. Ing salebetipun pasal menika kita mlebet ing salebetipun perangan ingkang benten nanging tasih tetap kekayutan kalian para imam. Gusti Allah ngimetaken para imam atas patrap nyemeraken ingkang dipun tindakaken. Para imam nyemeraken. Para imam lumawan pedalaman suci. Sanes ngladosi Gusti Allah para imam malah lumawan panjenenganipun nyemeraken Gusti Allah lumantar peladusan ingkang dipun tindakaken ing salebetipun pedalaman suci. Ing salebetipun ayat ingkang kawitan dipun pratelaken bilih para imam ngremehaken asma Allah lan kula sampun ngaturaken kekayutan sapi sakit ingkang dipun pisungsungaken dumateng Gusti Allah. Paukuman ingkang satosipun atas patrap pakaten menika sanes dipun sebabaken awit misungsungaken ingkang boten aji dumateng Gusti Allah. Lan panjenenganipun ngimutaken para imam awit boten ngaturaken pisungsung kados dene mesinipun. Sesampunipun menika panjenenganipun badhe ngendikaken perkawis menika lan maringi pitakenan ingkang langsung apa bakal manungsa ngrayah saka Gusti Allah. Nanging ingkang dipun tegasaken ing pasal menika sanes ajinipun pisungsung nanging sifat pisungsung ingkang dipun selehaken ing mesbeh. Ing salebetipun kitab kaimawan dipun sebataken kegayutan gangsal pisungsung agung lan saben pisungsung nyetakaken ing Gusti Yesus Kristus. Saben pisungsung kedang lambangaken panjenenganipun ingkang badhe rawuh. Lan panjenenganipun menika suci mboten cacat, mboten wonten blentong lan pirisah saking tiang dosa. Panjenenganipun menika sempurna wontenipun lan pisungsung ingkang nglambangaken lan nedahaken dumateng panjenenganipun tentunipun mboten kenging cacat. Wewangian ingkang sekeca, malah pisungsung ingkang mboten kraos nyethaken ing Putra Allah. Ing jaman Maleakhi para imam ngremehaken asma Gusti Allah kanthi ngaturaken pisungsung ingkang cacat dumateng Gusti Allah. Sapi sepo ingkang sakit. Inggih menika satunggal patra fitnah menawi beto kewan sakit utawi pincang dateng mesbeh minangka lambang saking panjenenganipun ingkang sempurna lan ingkang badhe tumugi. Para pamirsa, perkawis ingkang sami tumatos semeta menika sawetawis tan kepengker satunggal abdi Gusti saking Amerika cerios. Wonten satunggal opera rock ingkang misuwur naminipun Jesus Christ. Jesus Christ Superstar nggambaraken Gusti Yesus menika mboten gadah moral lan dados tiyang linglung. Jagat tentunipun mboten badhe nyupekaken panjenenganipun nanging jagat mboten bobot panjenenganipun kanthi leres. Sinten kemawon ingkang meratelaken mboten leres panjenenganipun saya ing salebetipun buku drama utawi mimbar liberal ngremehaken asmanipun Allah. Kita tentunipun ati mireng pratelo kino iblis kang gawe aku nindakake mangkene iki. Iblis mboten dados jalaran panjenengan nindakaken makaten. Panjenengan nindakaken awit manungsa lami panjenengan. Pratelo sanesipun inggih menika Gusti Allah mesti nyekel kuwi. Lepat menapa Gusti Allah mlajeng mriku mriki nyabeti lari-lari jalur lan istri. Panjenengan kedah tepi saking pikiran klintu mangertos Gusti Allah. Gusti Allah kita kebak sih kaderman lan panjenenganipun kedah dipun junjung inggil. Panjenenganipun panci paring paukuman dosa lan tasih badhe nindakaken paukuman menika ing jaman ingkang badhe dumugi. Panjenenganipun dipun sebat Gusti Allah ingkang ngidapi-dapi, Gusti Allah ingkang ngeram-iramaken. Inggih panjenenganipun Gusti Allah ingkang kinurmatan. Panjenenganipun kedah dipun hormati, panjenenganipun kedah dipun sembah, panjenenganipun kedah dipun luhuraken. Ing satunggal dalu kula cat pireng cat mboten mireng musik ingkang luhuraken Gusti Allah. Kula ngungun ing wedhas ngrumaosi kacunyatan bilih musik menika satunggalipun pujian dumateng Gusti Allah. Kita mboten nate memuji Gusti Allah secara murni malah ing gereja fundamental pindah. Kita nyupekaken ngluhuraken Gusti Allah, malah kita ngluhuraken manungsa lan inggih menika cara sanes saking ngremehaken asma Allah. Inggih menika paukuman atas gereja ing jaman samenika awit sedaya tiyang pitados inggih menika para imam ing jaman menika. Pramila pameca malayake ingkang dipuntujakaken dumateng para imam ngandhut makna kangge kita. Ing salebetipun pasal 1 ayat 6 Gusti Allah ngemutaken para imam awit ngremehaken asma panjenenganipun. Ing salebetipun pasal 2 ayat 1 panjenenganipun ngendikaken malih. Bab 2 ayat 1 ana diri saiki he para imam dawuh iki kaparingake marang sira para pamirsa panjenenganipun tasih terus meratelaken dumateng para imam. Samenika ayat 2 menawa sira padha ora ngrungokake lan ora nengenake ing bab kluhurake marang asmaningsun. Mengkono pangandikane Pangeran Yehuwa Gustine sarwa dumati ingsun bakal ndawahake wewelak ana ing tengahira sarta berkairo padha sun dadekake laknat malah wis sun dadekake laknat awit dene sira padha ora ngateki. Para pamirsa, para imam menika mboten patos ngajeni kalengganipun Gusti Allah ugi sampun cemais paring paukuman langkung keras tinimbang paukuman dumateng umat kagunganipun. Kenging menapa awit kalenggan nuntut pertanggungan jawaban. Para imam ngejaraken kenasisan tumatus. Para imam nuntut nutup meripat saking kasunyatan bilih bangsa Israel mbeto kewan cacat lan sakit dados bisungsung. Gusti Allah sampun maringi hukum kayektosan dumateng para imam lan para imam gadah kewajiban mucalaken dumateng bangsa menika. Kula badhe ngaturaken satunggal pratela ingkang saestu tajem langkung sae kula dados tiyang dosa ingkang awon piyambak ing jagat dados rampok te raja pecah pindah ketimbang dados abdi Gusti ingkang minggah mimbar nanging manahipun boten pitados lan namung nedahaken sekedhik patrap mursid ing ngajengipun pesamuan. Gusti Allah tamtu badhe nuntut pertanggung jawabanipun. Nah para pamirsa ingkang kula tresnani monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Dukan Yoromo ing swarga kawulo maturaken kenging panuwun naika ing wedha menika kawulo saged midhangetaken sabda pangandikan paduka kula suwun supados pangandikan menika saged dipun terapaken wonten lampah gesangipun lan linambaran asmanipun Gusti kawulo Yesus Kristus kawulo ndedonga haleluya amin.